Ол Бекалқаға жылына бір рет міндетті түрде қатынайтын. Туған ауыл ел-жұртын емешегі үзіліп сағынғандықтан емес, жыл бойғы табан ет, маңдай тердің құнын шығарып, ұшы-қиыры таусылмас шаруасының шалғайын қайыру үшін етектегі елге, үлкен жерге асығатын. Ал шаруа басқаны қайтем, ерік үшін қайта айналып, орнына келер берер күн мен түн секілді мәңгілік қозғалыстағы, мәңгілік айналымдағы дүбірлі дүние таусылмас қазына. Сонау Таулай Алтай өлкесінен қолтықтасып жатқан қатын суының дәл кемеріндегі омартадан мынау Бұқтырма өзенін мінбеле орналасқан Бекалқаға дейін атпен жүрсең күн жүрер жол. Онда да таңның алғашқы хабаршы сәулелері тарап, елең алаң шахтуа атқан бесең қонаға жете алмай қаласың. Ерік бүгін тым ерте шыққан. Түнге қалсаң, тау арасындағы шөп көмкеріп тастаған, жалғыз аяқ соқпақтан адасып, соқыраңдап сорын қайнайды. Тек астыңдағы атыңның жершіндігіне сенер едің. Шашты деп аталар асудың үстіне шыққанда, мұқым ойпат, сонау Алтайдың күміс шашбауында иелеңдей аққан Бұқтырма өзен. Сол ерке өзенді еміп, екі жағалауына өңірдегі түймедей қаз қатар орналасқан үлкенді кішілі ауыл. Сол ауылдың ара-арасын қыр жіптей шуатыла жалғап жатқан жіңішке жол. Сол жолдың үстінде шаңнан шашу-шаша құйтқан замана көлігі, машиналар. Бәр-бәрінің үстіне тас лақтырсаң, түтіп қалардай тұнып тұрған қою мұнар, омарташы жігіттің көз алдына әлде қандай бір сиқырлы сұлулықты елестеткен. Бірақ ол осыны көк мұнар қабыздаған көркем көрініске терең тебіріспен сүйсіне қойған жоқ.